Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم
E besimtar të vërtet janë vetëm ata, të të cilve ku përmendet Allahu u rënqethen zemrat e tyre, të cilve ku lexohen ajetet e ti, u shtohet besimi, dhe që janë të mbështetur vetëm tek Zoti i tyre, dhe të cilët falin rregullisht namazin, dhe nga ajo me çka ne i furnizuam, ata japin. Të tillët janë besimtarë të vërtetë dhe për këtë kanë vende të larta tek Zoti i tyre, kanë falje dhe kanë furnizim në mënyrë të ndershme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se elitat janë forca lëvizëse e vendit dhe armiku po përpiqet të grabis këto talente. Sejed Ibrahim Reisi, presidenti Republikës Islamike të Iranit, të martën në konferencën e 12 të elitave shkencore, deklaroi se sot ekziston një vullnet serioz për t'i kushtuar vëmendje këndvështrimit të elitave shkencore në qeveri, për të sjell ndryshime në administratën e vendit, duke shtuar se pikpamja reformiste që elita shkencore kanë më shumë se të tjerët, është një bazë shumë e mirë për realizimin e idesë së qeverisë për të kryer transformime në fusha shkencore dhe veçanërisht në sektorët funksional. Presidenti Reisi tha se ideja e Fondacionit Kombëtar të Elitës Shkencore është prezantuar nga lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit dhe në vijim të mendimit të ti është formuar ky fondacion dhe janë ndërmarr hapa për identifikimin e elitave dhe për mbështetjen e tyre, por duhen të bëhen hapa të rinj dhe më të mëdhenj duke përdorur përvojat dhe kapacitetet ekzistuese dhe të identifikohet se në çfar fushë gjendet elita shkencore dhe çfar janë elitat. Mëtej, presidenti i Republikës Islamike të Iranit e vlerësoi shumë të rëndësishëm rolin e prindërve, mësuesve dhe profesorve në fushën e kultivimit të elitave shkencore dhe tha se universitetet dhe institucionet arsimore kanë një rol efektiv në këtë fushë. Mëtej, në fjalën e tij, zoti Ibrahim Reisi shtoi: Universiteti lider përpiqet të jetë simbol dhe të manifestoj inovacionet dhe shpikjet e shkencës. Në një situatë të tillë, universiteti mund të përcaktoj sistemin e problemeve të vendit në këtë drejtim dhe t'i jap zgjidhje, ndërsa universiteti që është vetëm ndjekës shikon se çfarë duan të tjerët dhe ai nuk shikon në aftësitë e tij të brendshme. Nuk ekziston asnjë kufi për përdorimin e shkencës dhe dijes dhe elitat duhet të jenë të pavarura. Elita shkencore dëshiron të mendoj e pavarur dhe të jetë novatore dhe të shoh nevojat e popullit të vetë në mënyrë që rezultati i punës elitës shkencore mund të përdoret për të zgjidhur problemet e vendit, përfundoi presidenti iranian Seyed Ibrahim Reisi. Sekretari i shtabit të drejtave të njeriut të sistemit gjyqësor të Iranit në reagim ndaj vendosjes së sankcioneve të bashkimit evropian kundër Iranit deklaroi: Për fat të keq, mbështetësit e terroristëve tani kanë marrë qëndrimin e mbështetësit të drejtave të njeriut. Këshilli i ministrave të punëve të jashtme të bashkimit evropian të hënën më 17 tetor sankcionoi 11 personalitete dhe 4 institucione iraniane, përfshirë policinë e sigurisë morale, forcën policore të Iranit dhe një numër drejtuesisht të saj, nën pretekstin e çështjeve të drejtave të njeriut. Sipas agjencisë së lajmeve Mehr News, Kazem Karib Abadi, sekretar i shtabit të drejtave të njeriut dhe sekretari për çështjet ndërkombëtare të sistemit gjyqësor të Iranit, duke reaguar ndaj sankcioneve të drejtave të njeriut kundër disa individëve dhe institucioneve iraniane, në një postim të tij në Twitter shtoi: Në kohën kur bashkimi evropian ka shkelur të drejtat e miliona iranianve si pasoj e zbatimit të sankcioneve të njanshme dhe të palishme të regjimit amerikan, dhe në kohën kur ka strehuar dhe mbështetur terroristët të cilët i kanë duart e lyra me gjakun e 17,000 iranianve të pafajshëm, për fat të keq, tani bashkimi evropian ka marrë gjestin e mbështetësit të drejtave të njeriut dhe po vendos sankcione kundër forcave të rendit dhe siguris, të cilat mbrojnë sigurin e qytetarve të Iranit për ballë trazirave të mbështetura nga Perëndimi. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit mohoi disa pretendime të bëra në lidhje me dërgimin e armëve, përfshirë dronët ushtarak nga Irani në Rusi për përdorim në luftën e Ukrainës. Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, në përgjigje të disa pretendimeve të bëra në lidhje me dërgimin e armëve, përfshi dronët luftarak nga Republika Islamike e Iranit për përdorim në luftën në Ukrainë, i mohoi kategorikisht këto pretendime. Ai konsideroi pretendimet si krejtësisht të pabaza dhe të mbështetura në informacione të rreme dhe supozime të njanshme, si pjesë e planit të krijimit të një klime të tensionuar politike të nxitur nga organizatat mediatike të disa vendeve kundër Republikës Islamike të Iranit. Matej Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit shprehu gatishmërinë e Teheranit për dialog dhe negocim me Ukrainën në mënyrë që të zgjidhen akuzat e pabaza. Edhe Rusia ka hedhur poshtë akuzat në lidhje me përdorimin e dronëve iranian në fushatën ushtarake të saj në Ukrainë, duke thënë se Moska po përdor më tepër dronë të prodhuar në vend. I pyetur të martën nëse Rusia kishte përdorur apo bler dron iranian, zëdhënësi prezidencial rus Dmitri Peskov tha se pajisja që po përdoret në luftë është ruse. Jo, ne nuk kemi një informacion të tillë. Pajisja që përdoret është ruse. Ju e dini këtë, ajo ka emra rus. Ju mund t'i drejtoni të gjitha pyetjet e tjera Ministrisë së Mbrojtjes, tha zëdhënësi Kremlinit Dmitri Peskov. Departamenti Amerikan i Shtetit ka pretenduar se dronët iranian janë përdorur në një sulm të mëngjesit të së hënës në kryeqytetin e Ukrainës, Kiev. Presidenti i Ukrainës me anë të një mesazhi mohoi sot çdo negociat me homologun e tij rus. Volodymyr Zelensky shkroi në Twitter të martën se nuk ka vend për negociata me homologun e tij rus Vladimir Putin, bëri të ditur klubi i gazetarëve të rinj. Presidenti i Ukrainës në mesazhin e tij shtoi që nga 10 tetori, 30% e termocentraleve të Ukrainës u shkatëruan dhe kjo ka quar në errësirë të gjerë të gjithë vendin. Nuk ka vend për negociata me regjimin e Putinit. Ditën e sot me zgjerimi i gamës së sulmeve ajrore ruse në qytetet e Ukrainës shkaktoi dëme të konsiderueshme në infrastrukturën e saj, dhe është aktivizuar alarmi ajror në të gjithë vendin. Kiril Timoshenko, zëvendësshefi i zyrës së presidentit të Ukrainës, njoftoi se Rusia sulmoi objektet energjetike në veri të Kievit, që konsiderohet një infrastrukturë tepër e rëndësishme. Kryebashkiaku i qytetit Zhytomyr, një qytet që ndodhet në veri perëndim të Ukrainës dhe afër kryeqytetit Kiev, tha gjithashtu se pas sulmeve të mëngjesit të së martës në këtë qytet u ndërprej plotësisht energjia elektrike dhe uji. Këto komente vijnë pasi Rusia vazhdon të kryej sulme me raketa në qytete në të gjithë Ukrainën, duke përfshirë edhe kryeqytetin Kiev. Më herët, presidenti Ukrainas Zelenski tha se do të ishte i hapur për bisedime me Rusinë, por jo derisa Putin të jetë në pushtet. Ndërkohë nga ana e saj, Moska ka këngullur se është e hapur për bisedime me Kievin, por theksoi se Ukraina duhet të bindet nga ndërmjetësit për të dhënë fund luftës që ajo e filloi në vitin 2014. Autoriteti autonom palestinez ka përgëzuar vendimin e qeverisë australiane për të anuluar vendimin e administratës më parshme për njohjen e Jeruzalemit si kryeqytet i Izraelit, pavarësisht kritikave të ashpra nga regjimi izraelit. Ne mirëpresim vendimin e Australisë në lidhje me Jeruzalemin dhe thirrjen e saj për një zgjidhje me dy shtete, Në përputhje me ligjin ndërkombëtar, deklaroi të martën në Twitter ministri i çështjeve civile të Autoritetit Autonom Palestinez Hussein al-Sheikh. Sheikh përshëndeti gjithashtu pohimin e Australisë se e ardhmja e sovranitetit mbi Jeruzalemin varet nga zgjidhja e përhershme e bazuar në ligjin ndërkombëtar të konfliktit izraelito-palestinez. Gjatë një konference për media të martën, ministrja jashtme australiane Penny Wong tha se qeveria e angazhon Australinë për përpjekjet ndërkombëtare në ndjekjen e përgjegjshme të përparimit drejt një zgjidhje të drejtë e të qëndrueshme për çështjen e Palestinës. Shefja e diplomacisë e Australisë shtoi se statusi i Jeruzalemit duhet të vendoset përmes bisedimeve mes izraelitëve dhe palestinezëve dhe jo përmes vendimeve të njëanshme. Nga ana e tij, kryeministri izraelit Yair Lapid kritikoi ashpër ndryshimin e politikës nga qeveria e qendrës së majtë të Australisë, duke e vlerësuar atë si një përgjigje e nxituar. Ushtarët sionist plagosën 5 gazetarë të kanalit televiziv palestinez në Bregun Perëndimor. Sipas agjencisë palestineze të lajmeve Wafa, të martën ushtarët e regjimit sionist plagosën 5 gazetarë të kanalit televiziv Palestinë në hyrje të fshatit Deir Sharaf, që ndodhet në perëndim të qytetit Nablus. Sipas këtij raporti, gazetarët e kanalit televiziv Palestinë të plagosur nga ushtarët sionist po xhironin programin e titulluar Rasti i sotëm. Burimet vendase bën të ditur se pas rrahjes së ashpër të gazetarëve, ushtarët izraelit kanë shkatëruar pajisjet dhe kamerat e gazetarëve palestinez. Vlen të kujtohet se më 11 maj 2022, Shirin Abu Akleh, një reportere palestineze e Al Jazeeras, u qelluar për vdekje nga forcat pushtuese sioniste teksa mbulonte ngjarjet dhe përleshjet në kampin palestinez Jenin. Ushtria izraelite ka arrestuar, plagosur ose martirizuar qindra gazetar palestinez. Komiteti për mbështetjen e gazetarëve të Palestinës njoftoi së fundmi se objektivi i regjimit sionist në ndërmarrjen e veprimeve armiqësore e të ashpra kundër gazetarëve është që të parandalojë ekspozimin e krimeve të këtij regjimi kundër popullit të shtypur palestinez. Rreth 30 ish pilot ushtarak britanik besohet se kanë kaluar në Kinë për të stërvitur forcat ajrore të ushtrisë çlirimtare të popullit. Prandaj, Britania ka lëshuar një paralajmërim inteligjence ndaj ish pilotëve të saj në pension për të mos punuar me ushtrinë kineze. Këtyre ish pilotëve britanik u ofrohen paketa shumë joshse financiare, tha një zyrtar perëndimor i njohur me çështjen, duke shtuar se paraja është një motivues i madh, teksa rrogat e tyre mund të arrijnë deri në $250,000 në vit. Pilotët e vjetër britanik duket se përdoren për të kuptuar mënyrën e funksionimit të avionëve dhe pilotëve perëndimor, një informacion që mund të bëhet vital në rast konflikti. Të tilla paralajmërime kanë ardhur edhe nga vende të tjera perëndimore së fundmi, por zyrtarët nuk mund të bëjnë shumë pasi rekrutimi i këtyre ish pilotëve nuk është kundër ligjit. Kryeministria britanike Liz Truss ka kërkuar falje për politikat e gabuara të qeverisë së saj që rrëzuan monedhën e vendit dhe tronditën tregjet financiare, por gjithsesi ka refuzuar thirrjet për të dhënë dorëheqje. Në një intervistë me BBC, kryeministria e Britanisë tha se do ta udhëheqë partinë e saj në zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme, pavarësisht presionit në rritje nga investitorët dhe antarët e partisë saj, që kur mini buxheti i diskutueshëm u zbulua në fund të shtatorit, unë dua të pranoj përgjegjësinë dhe të kërkoj falje për gabimet që jam bërë, tha Liz Truss duke shtuar. Doja të veproja, të ndihmoja njerëzit me faturat e tyre të energjisë për të përballuar çështjen e taksave të larta, por ne shkuam shumë larg dhe shumë shpejt. Në një përpjekje për të minimizuar dëmin e shkaktuar nga politikat e saj të diskutueshme, Truss tha se ajo ka emëruar një kancelar të ri dhe ka rikthyer stabilitetin ekonomik dhe disiplinën fiskale, dhe kabineti i saj është në një pozicion më të mirë tani. Kancelari i ri thesarit Jeremy Hunt, i cili u emërua të premten pasi Truss hoqi nga ky post kuasi kuarteng, të hënën hoqi pothuajse të gjitha shkurtimet e taksave të pafinancuara të Truss dhe zvogloi skemën e saj të madhe të mbështetjes energjetike. Jeremy Hunt vlerësoi se ndryshimet tatimore do të arrinin në një shifër rreth 32 miliard pound në vitin e ardhshëm dhe paralajmëroi për shkurtime të ashpra të shpenzimeve. Të nderuar dëgjues, ndoqet buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni, të njiheni më tej me këtë fe hynore. Të njohim Islamin. Dielli dhe hëna rregullisht lëvizin rreth orbitës dhe i shërbejnë njerëzimit. Megjithatë, rendi i tyre nuk është i përjetshëm. Kjo mënyrë llogaritur dhe e saktë nuk vazhdon përgjithmonë dhe përfundon, e cila është në harmoni me fundin e botës. Zoti i plotfuqishëm në ajetet 1 dhe 2 të surës Al-Takvir i është referuar këtij fakti duke thënë: "Kur dielli të jetë mbështjell dhe të errësohet dhe kur yje të kenë rënë, e shkapërderdhur." Në këtë emision do të flasim mbi aspekte të tjera të mrekullive shkencore të Kuranit të Shenjtë. Në një numër ajetesh të Kuranit të Shenjtë, Zoti i Lartë Madhërisëm i është referuar lëvizjes së diellit dhe hënës në një mënyrë specifike dhe për një periudhë të caktuar kohore. Për shembull, ajeti 38 i surës Yasin thotë: "Edhe dielli udhëton për në kufirin e vet, në cakun përfundimtar. Ai është udhëzim për caktim i ngadhënjuesit të dijshmit." Ky ajet tregon qartë lëvizjen e vazhdueshme të diellit. Në lidhje me lëvizjet e diellit dhe hënës, ajeti 40 i surës Yasin thotë: "As dielli nuk mund të arrijë hënën e as nata para ditës, por secili noton në galaksi." Duhet të theksohet se këto ajete u zbritën kur astronomia ptolemaike ishte teoria e pranuar në qarqet shkencore globale. Në ato moment notimi i diellit nuk u pranua. Megjithatë, në dritën e arritjeve shkencore dhe zbulimeve të njerëzimit, shtylla e astronomisë ptolemaike u shkatërrua dhe teoria e cila vuri në dukje diellin si qendër të sistemit diellor u përforcua. Kjo teori gjithashtu vuri në dukje se të gjithë planetët solar të sistemit diellor rrethojnë diellin. Në përputhje me studimet e kryera nga shkencëtarët, dielli sillet me shpejtësi. Shkencëtarët gjithashtu kanë zbuluar se dielli i shoqëruar me planetet e sistemit diellor në galaktikën e qumshtit lëviz brenda një orbite të caktuar. Lëvizje të tjera janë përmendur, edhe për diellin dhe në të ardhmen mund të zbulohen edhe forma të tjera të lëvizjeve të diellit. Mund të thuhet se referimi i Kuranit të shenjtë për lëvizjet e diellit është një nga aspektet e mrekullueshme të këtij libri të shenjtë. Ne e dimë se vëllimi dhe masa e diellit janë respektivisht 1.3 milion e barabart ose në masën 330.000 copë më shumë se planeti Tokë. Duke patur parasysh këto aspekte, lëvizja e këtij ylli të rënd në hapësirë, në mënyrë të rregullt dhe të llogaritur, mund të realizohet vetëm nga krijuesi i vetëm i botës, Zoti i plotfuqishëm. Sidoqoftë, lëvizja dhe qarkullimi i diellit dhe hënës nuk është i përjetshëm. Ky fakt është thënë ajetin 13 të surës Fatir, i cili thotë: Ai është që zgjat natën në pjesën e ditës dhe zgjat ditën në pjesën e natës. I nënshtroi diellin dhe hënën, që secili të lëviz deri në afatin e caktuar. Ky është Allahu, Zoti juaj, i tërë sundimi është i Tij. E ata që i lutni në vend të tij nuk posedojnë asnjë cip të hurmave fije. Ky ajet nënkupton tranzicionin gradual të ditës në natë dhe natës në ditë. Ky tranzicion gradual parandalon rreziqet që mund të shfaqen pas kalimit të papritur të errësirës në dritë ose anasjelltas dhe përgatit njerëzimit për këtë tranzicion. Padyshim, nata dhe dita janë të domosdoshme dhe të dobishme për njerëzit dhe krijesat e tjera në tokë. Tranzicioni i një pasnjëshëm dhe i vazhdueshëm i ditës në natë dhe natës në ditë luan një rol të rëndësishëm në rregullimin e jetës së njerëzve. Përveç kësaj, zhvillime të tjera, të tilla si rritja e bimëve, lulëzimi i pjeshkave, pjekja e frutave, rrymat e rrjedhave, funksionimi i fabrikave dhe prodhimi i llojeve të ndryshme të mallrave, të gjitha janë të varura nga dielli, që është burimi kryesor i energjisë. Nga ana tjetër, errësira e natës është gjithashtu jetësore për njerëzimin, për shkak të kontributit të saj të thellë në qetësinë e trupit dhe shpirtit të njeriut, dhe parandalimin e rreziqeve që rezultojnë nga ekspozimi i pandërprerë ndaj rrezeve të diellit. Nëse ditët nuk do të kalonin në net dhe netët nuk do të kalonin në ditë, temperatura e tokës do të ishte rritur në masë që do të kishte djegur gjithçka. Në këtë mënyrë, ditët dhe netët të dyja janë shenja të kujdesit të Zotit. Ky ajet gjithashtu tregon se ai ka vendosur diellin dhe hënën që i shërben njerëzimit dhe është burimi i bekimeve të panumërta për jetën e njerëzve. Dielli, hëna dhe toka, të gjitha janë të përfshira në sigurinë e jetës së njerëzimit. ndërkohë njeriu duhet të kujtojë gjithmonë Zotin, i cili ka dhuruar këto bekime qenieve njerëzore. Ndërkohë shkencëtarët kanë kryer edhe studime për fundin e universit. Një numër pikpamjesh të ndryshme janë paraqitur në këtë temë të rëndësishme. Siç kemi thënë më parë, gjithësia vazhdon të zgjerohet dhe galaksit po lëvizin me shpejtësi nga njëri tjetri. Bazuar në këtë pikpamje, shkencëtarët kanë parashikuar një numër të forcave të ndryshme për fundin e botrave. Disa thonë se në fazën përfundimtare, forca e gravitetit do të ndalonte zgjerimin e universit, si rezultati së cilës masat do të lëviznin drejt njëra tjetrës dhe përfundimisht do të mblidheshin në një pikë të vetme. Megjithatë, një pikpamje tjetër thotë se gjithësia do të vazhdojë të zgjerohet. Tani shkencëtarët kanë dërmon të gjejnë se cili prej këtyre qëndrimeve mund të ndodhë në të ardhmen. Pika tjetër për fundin e botës është fati i diellit, hënës dhe yjeve. Sipas llogaritjeve të shkencëtarëve, dielli humbet miliona tokë mas të tij në çdo sekond. Duke patur parasysh rezervat e diellit, ky yll mund të shkëlqejë deri në 10 miliard yje, nga të cilët 4.5 miliard vet kanë kaluar. Kështu, dielli është aktualisht në fazën e mesme të jetës së tij. Pra planeti ynë, Toka, gjithashtu do të rrethoj diellin për 5 miliard vjet. Ajetet e Kuranit të shenjtë që i referohen errësimit të diellit, hënës dhe yjeve janë në përputhje me gjetjet e tanishme shkencore rreth fundit të universit. Sipas Kuranit të shenjtë, burimi kryesor i ditës në sistemin diellor do të errësohet. Në prag të ditës së gjykimit, yjet gjithashtu do të humbasin dritën e tyre e do të shpërndahen. Ajeti 2 i surës Infitar thotë: dhe kur të shkapërderdhen yjet. Me fjalë të tjera, duket sikur në atë fazë balanca nëpërmjet forcave të gravitetit të planetit është prishur dhe rendi ekzistues i universit shkapërderdhet. Ky fakt është theksuar nga Kurani i Shenjtë. Edhe pse njohuria njerëzore nuk ka përcaktuar një kohë të saktë për rënjen e yjeve, shkencëtarët kanë arritur në përfundimin se me kalimin e kohës, energjia e yjeve do të bjerë dhe ata përfundimisht do të errësohen. Siç është thënë, Kurani i Shenjtë ka përmendur disa nga zhvillimet që ndodhin në fund të botës dhe fundi i ekzistencës së diellit dhe yjeve. Ky libër i Shenjtë ka parashikuar zhvillimet e ardhshme të universit dhe fatin e hënës, diellit dhe yjeve 14 shekuj më parë, ndërsa këto parashikime janë në përputhje me zbulimet më të fundit shkencore dhe padyshim. Ky është një nga aspektet e mrekullueshme të Kuranit të Shenjtë. Të nderuar dëgjues, deri në programin e ardhshëm, ju lëmë në mëshirën e Zotit të Madhërisëm dhe Fuqiplot. Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar femrës iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Femrat iraniane. Fateme Eftekhari është një grua 31 vjeçare iraniane dhe pilote e spikatur paragliderit në Iran. Ëndra e fluturimit ka qenë gjithmonë një ëndër njerëzore. Fluturimi me paraglider është një sport novator dhe konkurues që ka realizuar ëndrrën e kahershme njerëzore. Paraglideri është një nga ato sporte ajrore që me gjithë periudhën e shkurtër të formimit në vendin ton, pra në Iran, është pritur mirë nga gratë. Fluturimi me paraglider u regjistrua si një nga sportet ajrore nga Organizata Iraniane e Edukimit Fizik në vitin 1999 dhe filloi zyrtarisht punën e vet nën kujdesin e Federatës së Shoqatave Sportive. Zyrtarët nga Organizata Edukimit Fizik prezantuan paragliderin si sportin e 33 për gratë, në të cilat ato mund të marrin pjesë zyrtarisht pa asnjë kufizim si disiplinat e tjera. Tani kanë kaluar më shumë se 20 vite nga fillimi i këtij sporti në mesin e grave iraniane dhe ato kanë qenë në gjendje të konkurrojnë me burrat në këtë fushë. Madje, në disa raste duke i tejkaluar ata e duke arritur majat e larta dhe të para të vendit. Ky sport, me të gjithë problemet që ka pasur për gratë gjatë gjithë këtyre viteve, ka hapur vendin e tij në mesin e atyre që janë të interesuar për të. Në mënyrë të tillë që aktualisht Irani ka më shumë se 100 gra aktive në këtë sport. Fateme Eftekhari është një grua 31 vjeçare iraniane dhe pilotja më e spikatur e paragliderit në Iran. Guximi, mënyra e ndryshme e të menduarit, konsiderimi i rrezikut, motivimi dhe energjia e lartë janë të gjithë karakteristikat që e kanë bërë Fateme Eftekhari zonjën më të famshme iraniane të pilotëve. Ajo e cila fluturon për rreth 13 vite thotë se ka bërë shumë sporte, por nuk ka qenë e interesuar për asnjë sport që kur filloi paragliderin. Fateme Eftekhari është vajza e vetme iraniane që ka marrë një kuotë të kupës botërore dhe ka shumë tituj të tjerë në karrierën e saj. E në fakt, në mesin e shumë vajzave që janë kthyer në sportet ajrore, Fateme Eftekhari është një nga më të suksesshmet, e cila tani njihet si mbretëresha e qijeve të Iranit. Ajo fitoi një medalje bronzi në garat ndërkombëtare të paragliderit në Kazakistan. Ajo mendon për rritjen dhe karrierën dhe i pëlqen kërcimi dhe jeton duke fluturuar. Sporti ka qenë një pjesë e vazhdueshme e jetës sime që kur kam qenë 3-4 vjeç. Ne ishim një familje sportive, kështu që notonim prej dikës Zayan Deruh në Esfahan si familje, thot ajo. Unë ndoqa patinazhin dhe ciklizmin profesionalisht dhe fillova kalorimin në shkollën e mesme. Pyetur se si u fut në sportin e paragliderit, Eftekhari tha: "Në vitin 2007, pas provimit pranues, aksidentalisht pash një reklam për paraglider dhe më njëherë kontaktova për regjistrim. Unë doja fluturimin aq shumë sa që kur në gjumë nuk ecja, por gjithmonë fluturoja. Unë u regjistrova me vëllain tim dhe shkuam në klasë bashku për të kujdesur për njëri tjetrin. Në vitin 2017, garat me paraglider u mbajtën në qytetin Kayseri të Turqisë. Në ato gara morën pjesë 110 pilot nga Turqia, Iraku, Irani, Zvicra dhe Rusia. Fateme Eftekhari fitoi vendin e parë për femra. Por për Eftekhari, rekordet dhe medaljet nuk janë më të rëndësishme. Për të, fluturimi është i rëndësishëm dhe koha e fluturimit për të është një nga momentet më të këndshme. Sidomos në vjeshtë kur shqiponjat fillojnë të luajnë dhe shqiponjat afrohen shumë pranë me ne dhe fluturojnë një rrugë të gjatë pranë tyre. Ajo ndihet si një zok në këto momente, dhe kjo është ndjenja më e këndshme që i jep asaj më shumë motivim dhe gjallëri. Në korrik të 2014-s, disa pilot vendosën të kalonin Malin e Verdh, i vendosën në provincën Çahar-Mahal dhe Bakhtiari, dhe në atë kohë ishte hera e parë që merrej ky vendim. Ishte diçka si në ëndër. ecëm me disa njerëz dhe disa prej tyre u dorëzuan në mes të rrugës dhe në fund ishim tre veta që mbërritëm në majën e malit të verdh. Ishte shumë e çuditshme për mua të fluturoja pranë një mali që nuk mund ta shihja majën e tij as në një lartësi prej 5000 metrash, sepse deri atëherë nuk kisha fluturuar buz një mali kaq të lartë. Un pash luginat e ngushta të malit dhe më zaptoi frika, kënaqësia dhe ankthi. Por pas kësaj u ndjeva krenare. Atë ditë po fluturoja përgjatë një muri plot dëbor dhe pashu i varet e verdha të malit dhe gjatë rrugës shqiponjat po fluturonin pranë meje dhe pash folet e tyre. Ndjeva sa ata më thanë se donin të fluturonim së bashku. Madhështia e malit dhe luginës së ngushtë në të cilën ndodhesha më mbështolli në madhështinë dhe lavdinë e tij. Që prej asaj dite disa pilotë të tjerë nga Isfahani si dhe disa shokë nga Khuzestani kanë qenë në gjendje ta përjetojnë atë fluturim. Pranje e fuqishme dhe e guximshme e zonjës Eftehari në qiellin e pafund blu tregon se në Republikën Islamike është siguruar terreni për rritjen dhe pavarësinë grave, dhe ato mund të ndërmarrin hapa pozitiv dhe të dobishëm sipas interesave dhe talenteve të tyre. Ka shumë gra në Iran që fluturojnë lirshëm, por rrallë shihen, tha ajo. Në të kaluarën nuk kishte tribun për të parë sportet e grave, por tani situata është më mirë me hapësirën virtuale. Unë vetë krijova një faqe në internet dhe fillova të shkruaj përvojat e mia të fluturimit në formën e një historie dhe ftova të gjithë pilotet iraniane të më dërgojnë biografitë e tyre dhe sigurisht që u prit mirë. Pas kësaj ne zgjeruam aktivitetet tona në hapësirën kibernetike në mënyrë që të gjitha pilotet femra të mund të njiheshin me njëra tjetrën. Qëllimi im është për të tërhequr sa më shumë gra në komunitetin e sporteve të grave. Jam shumë e lumtur sepse tani përpjekjet e mia në këtë fushë kanë dhënë frute. Pilotet femra mund të mos merren seriozisht, por unë personalisht inkurajoj çdo grua që shoh të interesuar në këtë fushë. Unë u përpoqa të bëj pjesën time të vogël. Kjo është ajo që më qetëson. Fateme Eftehari është e martuar dhe jeton një jetë të lumtur me burrin e saj. Lumturia ime është që të kem një bashkëshort të mirë, thot ajo. Njohja jonë ishte në fluturim. Ai ishte një nga sportistët në këtë fushë dhe vëllai i tij është gjithashtu një trajner i famshëm dhe ne u njohëm dhe u martuam gjatë fluturimeve tona. Sot ai është mbështetësi dhe inkurajuesi im më i mirë.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar hadithit të udhëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojni më tej në lidhje me këtë çështje. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Namazi në të gjithë fetë hyjnore është prezantuar si manifestimi më i lartë i adhurimit të Zotit. Pikërisht për këtë arsye, në disa edicione të ardhshme, ne do të flasim rreth këtij adhurimi. juftojmë të na ndiqni në vazhdim. Namazi ka pozitën më të lartë në mesin e të gjithë veprave adhuruese. Veprat adhuruese janë ose ato që kryhen me anë të gjuhës, ose ato që kryhen në mënyrë praktike. Ndërsa namazi i përmban këto karakteristika. Në kohën kur qëndrojmë në namaz dhe lexojmë surjen Hamd, ose kur shkojmë në ruku dhe në sejdë dhe lexojmë të dy shehadetet, kryejmë adhurimin e folur ose atë të gjuhës. Mirpo ngritja dhe qëndrimi në këmbë, për ulja adhuruese në ruku dhe rënja në tokë në sejdë, konsiderohen për adhurimeve praktike ose që kryhen me veprim. Pikërisht për këtë arsye profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Namazi është në pozitën e kokës së Islamit. Gjithashtu në një hadith të njohur profetik thuhet se Imam Aliu a.s. në qastet e fundit të jetës e ti ka thanë, O Zot, kushtoje një vëmëndje namazit, sepse a i është shtylla e fesë tuaj. Imam Bagheri a.s. duke përsëritur këtë krahasim, e ka përshkruar atë në këtë mënyrë, namazi është shtylla e fesë. Namazi është sikur shtylla kryesore e tendës dhe kur ajo është e qëndrueshme, atëherë edhe kunja delitarët e tendës janë të qëndrueshëm. Ndërsa çdo herë kur shtylla kryesore e tendës është e shtrëmbëruar dhe e thyer, asnjëri prej elementeve të tjerë të tendës nuk mund të qëndrojnë. Prandaj kur humbet lidhjet e robërve me Zotin nëpërmjet namazit, atëherë as veprat e tjera adhuruese nuk do të kenë efektin e tyre. Në këtë mënyrë namazi u jep shpirt dhe vlerë edhe veprave të tjera të njerëzit, për arsye se namazi gjallëron shpirtin e sinqeritetit të individit. Në një hadith tjetër të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam thuhet: Gjëja e parë që pyetet nga robërit e Zotit në ditën e Kiametit është namazi. Nëse pranohet ajo vepër, atëherë pranohen edhe veprat e tjera. Nëse nuk pranohet kjo vepër, atëherë nuk pranohen as veprat e tjera. Arsyeja e kësaj thënie ndoshta është kjo, që namazi është mënyra më e mirë e lidhjes së njerëzit me krijuesin e vet. E nëse kjo lidhje kryhet në mënyrë të drejtë, ajo bëhet shkak që njeriu të afrohet pranë Zotit të madhëruar, dhe namazi krijon edhe sinqeritet në adhurim. Sinqeritet i cili është mjet për pranimin e veprave të tjera. Përndryshe veprat e tjera të besimtarit do të ndoten e do të bien nga shkalla e kredibilitetit dhe vlerës së duhur.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Në ajetin 45 të surës Ankebut në Kur'anin e Shenjtë thuhet: Namazi e ndalon njeriu nga të këqijat. Namazi, duke marrë parasysh faktin se i krijon njeriu faktorët më të fuqishëm për andalues, do të thotë besimin në fillimin dhe botën tjetër, efikasitet për andalues nga mëkati dhe veprat e këqija. Njeriu që qëndron në namaz shqipton takbirin dhe Zoti e quan më të lartë e më të fuqishëm nga të gjithë të tjerët, kujton mirësitë hyjnore dhe falenderon dhe lartëson Zotin e madhëruar, me padyshim se në zemrën dhe shpirtin e tij do të krijohet një lëvizje me prirje të drejtë, të vërtetës, dhe lëvizje që e çon atë drejt pastërtisë dhe veprave të mira. Kurani i Shenjtë në vazhdim të ajetit thotë: Përmendja e Zotit është edhe më e lartë dhe më e mirë se sa vetë ai. Zoti i madhëruar në këtë pjesë të ajetit paraqet një çështje shumë të rëndësishme. dhe kjo është që përmendje e Zotit të madhëruar në bazë dhe themel i çdo të mire dhe çdo lumturie. Në realitet, faktori kryesor dhe parandalues nga veprat e këqija është pikërisht përmendje e Zotit. Çdo namaz në po atë mas që poseton kushtet e përkryerjes dhe shpirtin e adhurimit, e ndalon njeriu nga veprat e këqija dhe degenerimi. Është transmetuar se një djalosh nga Medina kryente namazin me profetin e nderuar të Islamit, mirëpo bënte edhe mëkate. Pas një kohe e informuan Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë çështje, e ndërsa ai tha: "Namazi i tij një ditë do të largojë atë nga mëkatet." Më pas nuk zgjati shumë dhe ai djalosh u pendua dhe u largua nga mëkatet. Përveç kushteve që respektimi i të cilave realizon vërtetësinë e namazit, ekziston dhe një varg kushtesh të tjera që respektimi i tyre garanton ngritjen dhe përkryerjen e namazit. Për kushteve të përkryerjes së namazit, përveç përmbajtjes së vet namazit, është pastërtia e jashtme dhe e brendshme e njeriu. Kjo është për arsye se e dim shumë mirë që vendi në të cilin falet besimtari, rrobat e besimtarit që fal namaz, tapeti mbi të cilin besimtari fal namaz, uji me të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, por edhe vendi në të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, nuk mund të jenë të uzurpuar ose të fituar nëpërmjet agresionit dhe shkeljeve të të drejtave të të tjerëve. Besimtari që kryen namazin duhet të jetë larg nga çfarëdo lloj agresioni, padrejtësie, kamate, mashtrimi në shitblerje, marrje rryshfeti dhe fitimi të pasurisë në mënyrë të ndaluar. Prandaj përsëritja e namazit në 5 kohë gjatë 24 orëve në vetvete është një thirrje për të respektuar të drejtat e të tjerëve. Thank you.